Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa baselaka makasa ndenge na ndenge pona baswin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Pona
elenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ibanda kala uta bakoko
kubanga tepo eze loko oyo bana bakuru na biso bana ikosela yango yango moni biso pe generation na biso toza kokosela kaka yango kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo pona nga sela kaka yango si yo tenda okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko bazo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis soko kotisi nengwana eza bozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important. Parce qu'infection wana et coco il y a un makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a colocasie mais aux angoté parce que ma trompe par exemple les a bouché et même vous avez problème il y a tout fina et quand on a les poumons bah coco opéré donc le problème d'infection problème et infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon problème sur les années bah kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko polisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasawana monsieur ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet o eza ko loka eza te parce que cocotte aigo zala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bakar en dingiwana. Donc au moins que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VOA Lingala.